jako dva bela goluba.
Glumci su, kažem, jedini ljudi koji dugo, dugo bdiju posle predstave, ne razdvajajući se. Verovatno i moraju biti zajedno još neko vreme, dok ponovo ne uđu u svoja obličija. Danilo Bata Stojković.
Dražajši moj unuče Simeone, ove godine došao nam je u pohode crnogorski knjaz vladika Rade Petrović, zvani, ne znam zašto, Njegoš. Grdosi od papasa, a vele još i pametan, iako piše pesme. Sastao se sa našim knjazom da mu izloži situaciju na granici Turske i Crne Gore. Milošu, Kučkožderu, oči sijaju. Vladika misli da ga je spopao patriotički žar, te mu zaiska 12.000 dukata za puške i džebanu. Jer taj Njegoš je takav besparić, kaka je Evropa ne zna. Na mantiji nema džepove, jer vele nema šta u njih turiti. Miloš došao bled kao voštanica, činiš voliko, vladiko, veli onim svojim kurvinskim glasom u pupak. Gledaj, veli, žao mi je, a vam novac ne mogu dati, jer ako Porta za to sazna, a saznaće Bog i duša, iskaće od Austrije da me kao smutljivca protera, pa kuj ću ja ovako star, a jezice ne znam. Eto ti, Simeone, dete knjaza srpskog. Ali uprepastio sam se kad sam pročito da ti našeg Miloša nazivaš bivšim knjazom. Kakva su to posla? Kakav je da je đavol ga odneo, on je i sad naš knjaz, a džambas Aleksandar Karađorđević tek uzurpator. Naročito pazi kojim se jezikom izražavaš kad o kumu ili garašaninu govoriš. Premda nam je provizorno na mošnje lego, ne diraj ga. Garašanin će ostati najpametniji srpski diplomatik posle Svetoga Save. Kad mi na vlast dođemo, njemu ni dlaka z glave ne sme faliti. To je među nama prećutno. U svakom slučaju, ako već protiv njega moraš lajati, ne čini to pred materom ti. Ona je Trajanova rupa, seje tajne kao proklamacije. Jako mi je u volji što smo kumu u korešpondenciju zašli. Od sad ćemo bolje znati kako mu misao radi. Što se tiče Garašaninove izjave da je narod glup kao stoka, tome sa svoje strane nemam ništa ni dodati ni oduzeti. Od uvek sam tako mislio. Milo mi je da je Garašanin došao do takvog spoznanja bez koga se veliki državnik ne biva. Knjaz Meternik se u taj nauk dobro razume. Što se tiče činovnjačke izelice, ne pričaj mi. Ta zaraza je svu Evropu zadesila. Čume, huni i revolucije ništa nisu mogli, ali će činovnici civilizaciji doći glave. Od Miloša inače ne može ni jedno žensko čeljade mirno da prođe, zmiju bi u oko da je može razlikovati pol. Uda je ono svoje kopile zamisli, dao je 40.000 dukata miraza za koju bi se sumu i ja za njega udo. Okupio je oko sebe najuglednije srpske umetničke arambaše, među kojima je najskupio najhromi Vuk, Đura Daničić, Jakov Ignjatović i nekakav Branko Radičević, stihokovac i suknjoljubac. Svi oni imaju krupne ideje i sitne pare. Što mi za oca ništa ne javljaš, šta ga je spopalo? Ne daj mu ništa sam da potpisuje. Otvori oba oka. Što mi za Korziku ništa ne javljaš? Šta je sa Korzikom? Volite tvoj deda Simeon.
U 1953. godine Dobrica Milutinović je došao u 7. gimnaziju na Pašinom brdu u jedno kulturno-umetničko društvo koje se zvalo Dobrica Milutinović. Đaci te gimnazije su pozvali čika Dobricu da dođe da gleda jednu njegovu predstavu. Igrali su đaci 1953. godine u 7. muškoj gimnaziji mehanu na krčmu na glavnom drumu Antona Pavlovića Čekova. Pošto đaci nisu imali mesto i stolicu gde će čika Dobricu da stave, od kuće su doneli jednu lepu fotelju i čika Dobrica je odgledao predstavu. Posle te predstave svi su aplaudirali onim junacima koji su tamo igrali. A sad ću vam reći, na toj predstavi i u toj predstavi igrao je i Danilo Stojković. Čika Dobrica mu je pružio i stavio ruku na rame i rekao mu je: ti si, sine, još u majčinoj utrobi postao glumac.
Tako je započeo svoje kazivanje Ljuba Tadić prilikom dodele Dobričinog prstena Danilu Bati Stojkoviću godine 1990. i nastavio.
Ja bi mnogo što šta imao da kažem Bati Stojkoviću za ono što on radi. Ja nisam često dodeljivao nagrade glumcima, jer je i moja taština bila glumačka taština. Pošto sam sada već u godinama i oslobodio sam se te tegobe koja uznemirava mnoge umetnike, sada ću sa velikom radošću da predam ovaj prsten Bati Stojkoviću. U potpunom posvećenju profesiji, Bata Stojković je išao onim uobičajenim putem. Igrao je mnogo i dobro. Građati tako svoj sopstveni put. Iza njega danas stoji galerija ostvarenih likova i dugački put preko zemnog šara pozorišta. Živio je istinski i strasno životom najrazličitijih ljudi, uvek potpuno i do kraja. Danas, kad se iza njegovog izuzetnog glumačkog umeća i velikog rada pojavilo samo njegovo ime, ono stoji kao ime velikog glumca. Publika ide na predstavu da vidi Danila Stojkovića. Šta je to što toliko pleni i uzbuđuje u njegovoj igri? Pre svega, to je ogromna glumačka snaga, velika strast, ukročena do najmanjih pojedinosti, promišljena. U trenutku njegove pojave na sceni podiže se još jedna zavesa, ukida gledalište sa svom svojom efemernošću, a uspostavlja lepota i život scenskog dešavanja. Bata Stojković ima i tu sreću što se ujedinio sa našim najvećim dramskim piscem Kovačevićem i što sa njim zajedno stvara te velike likove. Batina je velika sreća i to da bi izašao iz efemernosti, njega je naslikao naš najveći srpski slikar Mića Popović i tako ga je ubacio u večnost, ubacio u pamćenje. A to je velika sreća. Bata Stojković ima sve ono što čini velikog glumca. I glas, i oko, i pojavu, i celo njegovo telo. Ovo je danas, mogu reći, vreme Bate Stojkovića.
Branislav Lečić.
Kod nas, gospodo glumci, pisci, kritičari, nije gladan slave, hvale, veličine. U stvari, gladan ljubav. Ko? Bata zna kao mudar seljak, osjećajući dobro zemlju i svu njenu težinu, prolaznost i privremenost, da kaže dosta na hvalu. Uzima on lukavo ljubav i komplimente na kašičicu. Da mu se ne ogadi i postane otužno. Zna on i da se ljutne i isprovocira grdnju, pa mu čovjek kaže ono što nije mislio da kaže, pa čak i ono što ne misli. Podmiruje Bata svoju knjigu. Zna on da je čovjek osjetljiva roba, podložna kvarenju, zato je njegova sujeta javna. Svima nama znana, prerasla u njegov imidž i šar. On je izložio javno pred sebe i druge i tako se spasao. Koliko li smo kvarni mi ili neki od nas koji svoju sujetu skrivamo od drugih, a što je još gore i od sebe samih. Ovaj glumac hoće istinu i samo malo ljubavi i pažnje. To je jedina plata koja njemu treba. U to ime, danas mu je dajemo od srca kao velikom umetniku, zaista velikom, simbolu vremena na sceni. Zasigurno. Tumaču mnogih sudbina, ali istinski samo jedne, svoje, odnosno naše.
Slušamo odlomak iz radiodrame Lazar Aleksandra Obrenovića.
Direktor nije tu.
Ali ja sam ga video kad je došao.
Tiše! Ne podnosim buku. Već mjesec dana radim u ovom preduzeću, a vi to još niste shvatili. Ako želite da uopšte s vama razgovaram, morate biti tiši od cenke. Rekao sam vam, direktor nije tu.
A to mi već nedelju dana govorite, a ja dobro znam da je on u svojoj kancelariji.
Vi znate da jeste, ja znam da nije. Recite meni šta imate, pa ću mu ja preneti kad ga vidim.
Želeo bih da mu tu stvar lično kažem.
Onda ćete morati još da čekam.
Ne mogu više da čekam, pustite me k njemu.
Ne galamite! Nemoguće, kažem vam. Rekao je da se obratite meni, ako smatrate da zato imate nekakvog razloga.
Poručite mu da više ne želim da...
Da više ne želite šta? Pa govorite glasnije.
Da više ne želim da hodam po tavanici ni za čiji računi, ni za kakve ideje. Da ne želim
Prestanite! Prestanite brzo! Direktor! Doktor me je naročito upozorio da se sa vama u razgovore takve vrste ni u kom slučaju ne upuštam. On je zadržao sva prava na tu temu. Također mi je napomenuo da se vaši već ugovoreni nastupi moraju održati po svaku cenu. Preduzeće je ispunilo svoje obaveze prema vama, vi morate da uradite ono na što ste se obavezali.
A ako ne želim?
Direktor mi je rekao da na to ni ne pomišljate. Pokušate li da postupite mimo dogovora, direktor će već naći načina da vas urazumi. Da sam na vašem mestu, ja to ne bih ni jednog trenutka posumnio. Držite se dogovora!
Ljubomir Draškić.
Pošto je to manje poznato, a pošto smo zajedno počeli, pa sam teo malo da podsjetim na neke naše početke, na Beograd 55. 56. do 58. godina, kad smo se pozvali u pozorište samozvano, nekog su zvali, neko je došao sam. Tu je bio naravno i Bata, jedan od najagilnijih. U Beograd se tad vratio Bojan Stupica 58. godine, koji je bio malo u progonstvu u Hrvatskoj. Beogradsko dramsko je bilo na vrhuncu svog stvaralačkog, kako da kažem, onog zanosa prvog. Otvoren je atelje 212, tako da je naša generacija ušla u jedan mnogo bogatiji period kada su se otvarale neke stvari. I mi smo se družeći i posle studirajući pozorišnu akademiju družili i isključivo smo razgovarali o pozorištu. Nismo razgovarali ni o ženskama, malo o fudbalu ponekad, ali uglavnom o pozorištu. To je bila jedna opsesivna tema koja nas je držala noćima. Uglavnom smo tad pili sodu, jer nije da nismo volili da pijemo, nego nismo imali para. To je bilo nekako najjeftinije. I onda smo, gledajući te predstave koje su nas oduševljavale, sedeli do ranih jutarnjih časova, analizirali, učili i tako dalje. I mi smo imali tu sreću kao generacija, Bata naročito, pošto se on bavi glumom, da smo sreli veliku generaciju glumaca koja je, da i ne pominjem imena u jugoslovenskom dramskom i beogradskom dramskom, koji su na neki način sublimirali svo nasljeđe zanata, tog plemenitog zanata koji je nas toliko zainteresuo. I shvatili smo da je pozorište jedna ozbiljna, a s druge strane jedna laka stvar. Tako da između te težine i lakoće se kretao i naš život. Čini mi se da su danas novije generacije suviše otišle na onu drugu stranu, da lako shvataju pozorište, jer su se vremena promenile. I baš bi u tom smislu teo da kažem o jednoj Batinoj osobini. O njegovom daru neću govoriti, pošto on vidljiv, on se vidi svako veče. I on je, i ne mogu ga definisati, jer od njegov dar se ne može ni uzeti, on je samo njegov, ovo što je leko od leka, ali se može od Bate nešto drugo naučiti. Može se naučiti ta posvećenost i ta upornost da je pozorište jedna dugačka maratonska trka, jer Batin početak nije bio lak. Njemu je pozorište bilo maćeha, a on je pozorište uvek tretirao kao mamu. I tu je bio taj odnos neravnopravan. Da bi došao do toga, da ga pozorište prihvati i da mu da sve. Prema tome, ako ima ovde mladih ljudi, rekao bih, učite se na primjeru Bate Stojkovića, a ne na primjeru Lenjina.
Petar Kralj uveličao je glumčevo veče pesmom Vladislava Petkovića Disa Možda spava. Čućemo deo pesme.
Ja sam u Bati, kad sam došao do Beograd, priču čuo kao o fenomenalnom recitatoru, što je on, ja ne znam zbog čega, malo sada stavio drugi plan. Evo jednu pesmu koju volim. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja, pesmu jednu u snu svome što sam svu noć slušao, da je čujem uzalud sam danas kušao, kao da je pesma bila sreća moja sva. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja, u snu svome nisam znao zabuđenja moć i da zemlji treba sunca, jutra i zore, da u danu gube zvezde bele odore, bledi mesec da se kreće umrlu noć. U snu svome nisam znao zabuđenja moć, ja sad jedva mogu znati da ima dok san i u njemu oči neke, nebo nečije, neko lice, ne znam kako, možda dečije, staru pesmu, stare zvezde, neki stari dan. Ja sad jedva mogu znati da ima doh san, ne sjećam se ničeg više, ni očiju tih, kao da je san mi ceo bio od mene, ili te oči, da su moja duša van mene, ni arije, ni sveg drugog što ja noća snih, ne sjećam se ničeg više, ni očiju tih, ali slutim, a slutiti još jedino znam, ja sad slutim za te oči, da su baš one što me čudno po životu vode i gone. U snu dođu da me vide, šta li radim sam, ali slutim. A slutiti još jedino znam, da me vide dođu u oči, ja vidim tad i te oči, i tu ljubav, i taj put sreće, njene oči, njeno lice, njeno proleće. U snu vidim, ali ne znam što ne vidim sad, da me vide dođu oči, i ja vidim tad njenu glavu s krunom kose, i u kosi cvet i njen pogled što me gleda kao iz cveća, što me gleda, što mi kaže da me osjeća, što mi brižno pruža odmor i nežnost i svet, njenu glavu s krunom kose i u kosi cvet. Ja sad nemam svoju dragu i nje ne znam glas, ne znam mesto na kom živi ili počiva, ne znam zašto nju i san mi java pokriva, možda spava i grob tužno neguje joj stas. Ja sad nemam svoju dragu i njen ne znam glas, možda spava sa očima izvan svakog zla, izvan stvari, iluzija, izvan života, i s njom spava neviđena njena lepota, možda živi i doći će posle ovog sna, možda spava sa očima izvan svakog zla. Ta draga o kojoj je negde daleko možda sanja ovaj pesnik je u ovom slučaju boginja, muza, po čije smo se okriljeni mi glumci sakrili, mislim Talija. Ona je sada jednog od svojih najvećih vernika, Batu Stojkovića, ona mu je sada darovala ovaj prsten da bi ga verila. I sad su oni u stvari neki verenici, iako je Bata sa njom veren već davno. Nije, ali ipak je bolje da ime neko obeleži.
Slušamo odlomak radio adaptacije Audijencije Vaclava Havela u režiji Ljubomira Draškića.
A koliko je njoj godina?
Kome?
Kako Bog daloj.
Pa bit će da ima jedno 43.
Niko je tebi dao da časnu reč. Slušajte, sve će ići ko po loju, samo ako jednom drugom pomognemo, jer jako, kako se to kaže, mi duvamo svi u istu tikvu, najvažnije sloga, jel? Šteta što pre 5 godina niste bili ovde da vidite kako je ovde bilo društvo. Danas. Danas ja nikome ne verujem. Nikom. A ko je taj kohut?
Koji kohut?
Pa kaže da neki kohut došao.
A, to mi je kolega.
Pisac.
Jeste, a zašto?
ništa, onako. Pa verujte, Vanek, ni meni nije lako. Šta mislite, čoveče, zašto sedim ja ovde u ovoj rupi? Samo naravno to vas ne interesuje.
Ma kako da ne, gospodine Sladek?
Zbilja. A kako su mi mesto bili obećali?
Kako?
Pa da budem direktor pivare u Padubicama.
Stvarno?
Ja vidite, sedim ovde u ovoj rupi. Pa zar to nije paradoks? Prava, prava reč.
Ma zašto niste otišli u Pardubice?
A pusti to. Da. Vanek. Jeste li vi oženjeni?
Jesam.
Imate li djece?
Nema.
Znate, mene se to naravno ne tiče, ali bolje bi bilo da kažete tom holubu da vas više ne posećujem.
Mislite na mog kolegu Kohouta?
Šta si mi rekao?
Holub.
Pa te čoveče, da ja ni ne znam kako se on zove, briga mene za njega, ja to prosto govorim za vaše dobro.
Slušajte, nemojte se ljutite, gospodine Sladek, ali
čoveče,
ja...
Čoveče, pa srkućete to pivo kao da je konjak.
Rekao sam da nisam navikao na pivo.
Ma šta pričate?
Pa stvarno nisam.
Možda vam... Moje društvo ne odgovara.
Ma ne.
A pa šta, ja mogu što ja nisam Karel Gott ili Bogdalova. Ja sam jedno najobičnije pivarsko džubre.
Ma ne, vi ste na svom poslu ono isto što je Karel Gott na svom.
Thank you. prsten u ozbiljna vremena koje ja pamtim. Nosili su ga ozbiljni, temeljni ljudi. Ljudi koji se meni bar činilo da su onako mrgodni. I obično su ga nosile ugledne gazde, nosili su ga preduzimači, nosili su ga posebnici. Prsten je bio znak dostojanstva, a ne nakit. A uz prsten je nekako dolazio i štap. I štap je bio ovako, više doličje. Meni su, eto, pripali i štap i prsten. Ja nekako ovaj prsten smatram da nisam dobio, nego mi je poveren na čuvanje. I hvala onima koji su mi ga dali, imali poverenje u mene, da ću ga čuvati. Hvala i svim dobitnicima ovog prstena, kojima sam se divio, koje volim i koje su me eto odjednom primili u njihovo društvo. Mnogima bi morao da zahvalim za sve ono što sam postao, a prijateljima čestitam.
Tako je govorio Danilo Bata Stojković na dodjeli Dobričinog prstena 1990. godine. Slušamo odlomak iz radio adaptacije Putnik Dragoslava Mihajlovića.
Kažete, znači da sam kriv. Ljudi ste učevni, dođite mi ko neka gospoda, pa bolje znate od mene. Možda i jesam. Ja sam čovjek prost, ja to ne znam. Nekad se tako mislim, čovjek sam bio miran, mrava nisam zgazio. I sad ponekad idemo kod crkve, tamo gdje su slijepci, uvijek bacim po neki dinar, namjerno idem. I sanjam, često noću sanjam, kao dolazi mi žena bela, raspletena samo u nekoj dugačkoj košulji, poderpana, jadna, jadna, a oči strašne. Ne vide se, a strašne. Ja sav ceptim. Šta ti hoćeš, velim? Ništa, veli. Hoću da mi daš pare. Probudim se, vidim. Pošao sam nekuda. I pištolj sam uzeo. Vratim se u krevet. Prevrćem se, prevrćem. I samo što oči sklopim. Opet isto. Ustanem, šetam, pušim do zore tako. I više ne znam. Jesam li sanjao ili nisam. Izjutra odmah odem tamo gdje mi je baba rekla nema je. Nekoliko puta još odem, opet je nema. A uveče se napijem. Sve propijem. I kaput ostavim. A ljudi me poznaju, sramota me. Hoću da niko ne vidi, ja sve živo po kafani porazbijam. Rovem kao bik. U neko doba, nakopijan, nekako stignem kući. I koliko zaspim, opet isto. Drži me tako po nedelju dana, ko grana se osušim, i kod doktora sam bio i on kaže, ništa to veli nije, samo nemoj da piješ, i da mi neki prašak. A ja se mislim, kako ovako da živim? I mislim, često mislim zašto sam to radio i ne mogu da kažem zašto. Pa mi je ponekad i žao, ej, ljudi su to, a onako ništa.
Dušan Kovačević.
Dragi bato, Dobričin prsten koji su ti danas darovali dramski umetnici Srbije, veliki je znak zahvalnosti za sve ono što si ti darovao srpskom pozorištu i srpskoj glumi. Ta isti prsten u nekoj pozorišnoj garađanskoj sceni kojih se, nažalost, nismo naigrali, dobro bi pristajao čoveku od znanja, ugleda i poštovanja oslonjenog na crni štap sa srebrnom drškom. Igor bi bio primeran, otmen, razuman. Igrao si ljude ponižene, napaćene i grešne, ljude koji su bili samo biološki živi i to pod uslovom da se ne primećuju previše. Naigrao su se tuge, očaja, jada i čemera za pet budućih generacija. Ražalostio si mnoge koji su u tvojoj glumi prepoznavali sebe i svoje uzaludno potrošene živote. Često u gorkoj šali pominjao sam ti da si glumac rudar, čovjek koji kopa po crnim naslagama ovog vremena. Uz prsten bi ti dobro pristajao i rudarski šlem. Dragi bato, glumi si podario sve što si imao, darovat ćeš još mnogo uloga za pamćenje. Ako Jugoslavije ima, ti si prvi jugoslovenski dramski glumac. Ako je nema, onda si sigurno prvi srpski. Ako se nekom je učinilo da je to malo, neka izvoli, neka proba da to bude.
Jer ti znaš da sam ja bio kod njenog urednika i rekao za koga radi, šta radi, ko je plaća. Jel ovo ona pisala? Čuješ što te pitam, jel ovo ona pisala?
Odgovaraj šta te pita, bit će batina, odgovaraj!
Jeste, tačno je, pa ona je pisala. Ali vi ste i pre ovih članaka znali, to su sve podaci bankara, ekonomista, vlade, vi ste i pre ovih članaka znali zašto je naša zemlja u ovakvoj situaciji.
Jeli, kako to ono odjednom da se zainteresuje posle svakodnevnog viđenja s tobom?
Dobro, kad već sve znate, znate i to da je u redakciji za ekonomska pitanja.
Ama znam, čoveče Bože, samo meni jedno nije jasno. Kako si ti nju izabro za švaleku? Zašto nisi uzao neku čistačicu, neku krojačicu, neku ženu tvog ranga?
E, moj gospodine, džabe ti škole i obuke kad naiđeš na ovakvog čoveka, nije što mi je brat.
Jer, a da li znaš ti o čemu je ona to pisala? Pa ne samo prepisivala ono što ste ti i onaj profesor govnar što ste pisali u tvojoj sobi pod mojim krovom. Jeli, jesi li ti govorio da je situacija strašna?
A?
Kako je ekonomija dovedena do ivice propasti. Kako će nam unici pljuvati u slike, sinovi neće smeti, bit ćemo još živi. Kako je dvostruki moral doveden do savršenstva. Kako se mladi ljudi pitaju samo onda kad za nešto odgovaraju. Čekaj malo.
Damjan Moračić, profesor Danila Bate Stojkovića.
Nema lepše nagrade za naporan nastavnički poziv nego kada osjeti da njegov trud oko obrazovanja i vaspitanja učenika nije bio uzaludan. Ispunila se moja nada i želja da je moj Danilo postigao izvrsne rezultate u svom pozivu. Dobio je do sada veliki broj nagrada, a danas je jedna od najvećih i najdražih za glumca. Žao mi je što danas nije živ moj bivši kolega matematike Branković da vidi kako sam imao pravo što sam ga molio da na maturskom ispitu prigodnim pitanjima pomogne da naš Danilo položi matematiku koja nije išla njemu na lako u toku školovanja, ali u mnogim predmetima pokazivo je solidni uspeh. Posebno u književnosti koja ga je mnogo interesovala. Meni je kao nastavnik u književnosti mnogo pomagao. Bio je jedan od rukovodilaca dramske sekcije 11. Beogradske gimnazije na Voždovcu. Dramska sekcija Dobrica Milutinović godinama je pokazivala divne rezultate u našoj gimnaziji. Nekim priredbama pristao je i Dobrica Milutinović.
Emisiju posvećenu nedavno preminulom dramskom umetniku Danilu Bati Stojkoviću završit ćemo odlomkom iz radioadaptacije Korešpondencije Borislava Pekića.
A Simeon Lupus ima svoj način. Kad člankopiscu nađem ime, ono mu sem za grobni kamen neće više trebati. Majkuću mu, majčinu, mako to bio, a naći ću ga posigurno, daću 1000 dukata onom ko mi otkrije ime člankopisca. U međuvremenu, budi mi zdrav, deta.
Dedo, znam ime člankopisca i pretendiram na 1000 dukata. Javite pristanak i odmah šaljem ime Simeon.
500 dukata, dosta, pa unuk si mi, pobogu.
900 manje ne mogu. Mnogo sam se istrošio u Beču, unuk.
800 posljednja cifra. Šalji ime člankopisca, najemio sam 2 podivljačna momka da se s njim prodiskutuje. Deda.
Važi, stop. Zadužujem vas za 800 dukata. Divljačne momke slobodno otpustite. Članak za Wiener Zeitung pisao je vaš odani i pokorni unuk Simeon.
Dragi moji, unuku Simeonu i snahi Tomani, želim razuman brak i prvog testamentiranog unuka iduće jeseni. Jer kako stari moskopoljski amanet veli, ako cincar nema više dece nego nesreće, ko ni jedno dete da nema. Sinu Simeonu i snahi Milici čestitam venčanje i u buduće više pameti nego srca. Jer kako stari moskopoljski amanet veli, srce vlada ljudima, ali razum srcem. Sebi za ovaj svečani dan želim onu staru, da nikom ne verujemo do sebi, sebi samima, pa i sebi napola. Ko treba da razume, razumeće. Želim ovaj dan da svečano provedete, tihu noć prespavate, a ujutru na posao krenete. Ne lenjite se, znaću. Otac.
Thank you.
isplatilo se 22 godine biti Simeon Lupus. Ko zna koliko reči i rečenica, koliko kilometara prepešačenih po sceni, koliko puta štap, naočari, muštikla, koliko puta Olgin poziv, bato izvoli na scenu, pa Draganini prsti koji sufliraju godinu rođenja unuka Simeona, pa maramica u ovaj džep, a tabakera u onaj, pa sedi, pa ustani, pa 300 puta se diže zavesa i 300 puta se spušta. Mnogo što šta 300 puta. 22 godine prebogatog života Simeona Lupusa i njegove familije i za sve to hiljade očiju i ruku koje bukte u aplauz. Isplatilo se 22 godine biti Simeon Lupus, biti njegov unuk, sin, snaha, biti bilo šta u vezi sa Simeonom Lupusom, izašlog iz tela i duše, iz dara gospodina Danila Bate Stojkovića. Zabeležio 5. februara 2002. godine pred 300. izvođenje predstave Korešpondencija Milan Mihajlović. Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Đurđica Kostić, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Vladimir Putnik i Milan Mihajlović.